Ahoj, já jsem František, vedle mě sedí Pavel a tohle je Abstrakt. Dnes jsme si pozvali Toma Brzo Bohatého. Dobrý den, Tome.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Dobrý den. Tome, vy se zabýváte mimo jiné inspekcemi nemovitostí. Přijde vám, že se momentálně staví líp než třeba v 90. letech nebo za komunistů?
To já neumím porovnat, já jsem 90. dítě, takže já to znám teďka, ale umím porovnat ty stavby, když takhle chodím, že jo, tak je i rozdíl, ještě jdem na činžák, nebo na panelák, nebo na nějakou novostavbu. A jsou tam jako obrovský míry v té kvalitě.
Já tady rozeberu všechno, když už jsem v tom. Já už jsem tady nasranej z toho a tady zase vidím lež, luxusní materiály. Kde jsou, prosím, luxusní materiály? Laminátová podlaha z oby za 300, která má mezírky, to je luxusní. Nebo tady na té chodbě vy to nevidíte, ale tady jsou prostě dutý místa, kde ta dlažba nedrží, to je luxusní. A tady ten ultra nádherný flexi oblouk, to bude mňamka, ty vole.
Jo?
Jo, no tak třeba panelák, že 90-kovej, tak je nejméně rizikový, když si ho koupíte. Mm-hmm. Jakože je to panel, barák, je vlastně, když to stavilo, že jo?
Jasně.
Vyjeli nahoru, dali tam jádro, hotovo, nazdar. A tam není tam kotel oproti činžáku, jo, není tam, ty omítky jsou tenký, takže to není nějak, není tam nic, co by bylo jako nějaký riziko. Když je ten činžák, cihlová stěna, ty omítky, ty se jako rozpadají, většinou tam jsou rákosové stropy, ty záhyby, že jo, v těch rozích koutech, tak tam dělali, že jo, pivem, který tam takhle válel.
No flašku od piva.
No, jo, tak a když tam sousedí nad váma skáčou, tak to prostě slyšíte, že tam jsou trámy, v těch trámech je nějaká izolace, ale ta izolace není izolace, to je to, co jako dřív našli, tak tam hodili.
Prostě vždycky je to plný překvapení.
Jo, tak to je. A zase ty novostavby, některý, musím říct, že ty developeři se fakt jako zlepšují, protože když takhle chodí na ty inspekce, tak si dávají pozor, třeba nejklasičtější případ v koupelnách do brušování dlažby. Mm-hmm. Dělá se, obtaž dělá koupelnu, že jo, vezme řezačku, jak tam přízne a dává to někam na pohled. A potřebuje mít obě dvě strany jako hladký.
Ano.
A dřív to nedobrušovali, dneska už to dobrušují, že to nepoznáte od originálu. Mm-hmm. Takže tohle se posouvá. A budu rád, když developeři přijdou s tím, že začnou dělat kamenický rohy. Místo těch posraných lišt. Omlouvám se.
Jestli to začal ty kamenický rohy, něco, co s tím se jako setká.
My jsme taky nepřátelé lišt a sotů.
A ještě, abych to dopověděl, tak v těch novostavbách, tak tam jako riziko, tam nejčastěji tleskají ty omítky, že jo? Tím, jak je to jako rychlý, bum, hotovo, tak nejčastěji zase jedou jedno patro, druhý patro, vybetonují a pak tam dávají nějaký sádrový omítky. Ale dělají to všechno hrozně rychle. Některé procesy, myslím si, že trošku třeba přeskočej nebo zkrátějí ten čas, aby mohli jet, peníze, že jo? Takže pak se stává, že lidem, jak to sesedá, jsou tam nějaký dilatace, tak se stává v těch novostavbách, že tam jsou velký jako pukliny ve stěnách, že ta sádrová omítka, ona to sesedne, tak se pak udělá takovou kapsu. To se stává jako dost často.
A když porovnáme třeba starý, řekněme, kvalitu výstavby těch starých činžáků, paneláků a tedy řekněme současné developerské výstavby, tak v čem jsou třeba jako největší rozdíly? Kam se to
v tom, že myslím, zpracování.
A nebo i z hlediska kvality. Jo?
Tak asi bych začal určitě tím vzhledem. Ten vzhled, protože paneláky, že jo, betonová kostka a hotovo. U těch nových bytových domů tak se to tam řeší. A co je mi sympatický, že ke každému bytovému domu musí být nějaký určitý počet parkovacích stání, což je super.
Jasně, ale z hlediska třeba jako i kvality, když si vezmu třeba z mé osobní zkušenosti, třeba z těch starých činžácích je jako extrémní problém s akustikou, jo? Ať už prostě v podlahách nebo mezistěnové příčky. Jo? Jak, když tohle srovnáte třeba se současnou výstavbou, jak moc se to posunulo, co se týká?
To úplně objektivně nemůžu srovnat, protože strašně záleží na té skladbě. Protože jsou třeba stavby, kde jsou příčky sádrokartonek. Což já jsem natáčel video o, bylo to My Mozart, to je na Smíchově, kde za covidu stavili nový hotel. Mm-hmm. A ten hotel, jak byl covid, tak oni to pak celý předělali a udělali tam malý byty, mini byty. Mm-hmm. Je to docela zajímavé, na to se podívejte hodně. Mm-hmm. A tam jsou právě příčky ze sádrokartonu.
Jako mezibytové příčky.
Jo. A jsou tam 4 desky z každé strany. Tak já jsem si říkal,
4 záklopy.
Jo. Já jsem si říkal, ty krása, tak to bude jako šílený. Ale ta akustika, když jsme tam pak šli, tak byla úplně v pohodě.
Vlastně, 4 záklopy.
Jako je to materiálu, a jo, proto říkám, že strašně záleží na té skladbě. Ale co se mi líbí, na těch nových opravdu to parkování a ten vzhled, že to není fakt jako betonová kostka. Jestli znáte, nevím, radnici na Praze 10 v Boloňský, tak tam je takový starý panelák, který je v barvách Sparty, nějaká je to úplně strašný, je to radnice, jo.
Teď. Aha.
Takže co se týká vkusu, tak se to posouvá správným směrem, myslíte?
Jo, jo. Jenom teda, teď jste mi vnuknul takový případ, kdy nějaký architekt, myslím, že tam nad Discolandem, někde v Karlíně,
mm-hmm.
No, tam v Libni, tak tam je takový nový barák a tam bylo asi 10-metrový zábradlí. Já jsem tam byl na tom balkóně a nemělo to úplně, bylo to hezký, ale ta praktičnost už byla jako horší.
Když to prohlédl.
Jo, jo, když jsem byl na tom balkóně, tak to se jsem opřel, tak to takhle pružilo. Jo. Jako zvenku to bylo hezký, ale ta praktičnost, jo, že tam chybilo trošku ještě k tomu to dotáhnout.
A když vás nějací, řekněme, klienti vaši zvou, abyste s nimi absolvoval nějaké, řekněme, prohlídky v těchto nových developerských projektech, tak co jsou takové, řekněme, ne průšvihy, ale neduhy, které to dost často mívá, které jsou takové typické pro tu současnou výstavbu?
Ale za poslední rok bych řekl, že to je víceméně kosmetika, že jo, nějaký jako vážnější,
struktura,
protože tam oni ty developeři, ještě než tam jde ten klient na předbírku, tak tam ještě posílají svoje dozory, které se tam kontrolují. Takže jako musím říct, že nechtějí pak mít v protokole vypoznámkovaný úplně všechno. Uh-huh. Jo, stane se prostě, že se přehlídnou, ale opravdu je to o silikonech, o malbách, někde škráblá podlaha a obuchaný futra. Protože jak tam ty řemeslníci chodí, ty různý profese, mají kufry, že jo, a jdou prdele. Pardon. Ne, ale to mě úplně jako je tam nový byt, no, úplně krásný všechno, a ty tam prostě přijde zemesníka, je mu to jedno. Mm. Takže vezme ty kufry, je boom, no, já jsem to neudělal. Jo, a
ještě tak, se ani nezakrývají podlahy většinou.
Takže prostě já v tomhle tom ty developery jako chápu, že jsou věci, které jo, tam je, to by tam musel opravdu nad každým řemeslníkem stát ta vedoucí, což nejde reálně. Takže já vždycky, když jdu na tu prohlídku, tak řeknu, že budu řešit ty věci, co jsou vidět. Když bude škráblá podlaha za kuchyňskou linkou, tak to řešit nebudu, protože to je blbost. To jako je nesmysl ho tam za tohle solit, že jo?
Jo, jasně.
To byste na každém bytě našel 1000 takovýchhle věcí,
které právě jste
nebyly úplně jako ideální.
Takže fakt jako takovýhle podstatné věci, a většinou to říkám i těm klientům, kdybyste si něco všimli, toto se vám fakt jako vadí, tak to řekněte. Většinou, tak jak jsou jako velký v nějakým rozmezí, já nevím, 1 až 1,80 m, kde koukáte nejčastěji.
Ale jako nějaký... Ty věci, co nejsou vidět, tolik nebolí.
Ale jako nějaký extra velký vady, ty neměl jsem, musím zaklepat, nebudu klepat, ale...
OK. A u těch secondhandových, nebo jak moc velký podíl toho, kam si vás lidi zvou, je ten secondhand versus třeba ty developerský jako nový novostavby? A zajímalo by mě, jako, jaký jsou největší neduhy těch jako secondhandových nemovitostí?
Secondhandový, to myslíte...
Jakože to prodává prostě jako jakákoliv fyzička, že je to starší, já nevím, 5 let, nebo prostě jako...
Takže klasická nemovitost, která je na S-reality.
Jo, přesně tak.
Tak neduha je po rekonstrukci. Po rekonstrukci před 20 lety. To mě fakt jako hodně vytáčí.
OK.
A proti tomhle budu bojovat pořád, protože mystifikuje to pak i ty lidi.
Vzhledem k tomu, že je to dům za 21 mega, je tady napsáno novostavba i po rekonstrukci, tak jsem si říkal, ty vole, tady si někdo fakt dělá prdel. Tak jsem začal pátrat, našel jsem si ten dům na panorama na mapy. Novostavba do 5 let, minus, takže 2024 minus 5, je nějaký 2019. Tak půjdeme postupně níž, 2021. A tady někde by se ten dům měl asi stavět. 2019, stále tady stojí, tak jdem níž. 2017, stále tady stojí. Ten dům je minimálně 20 let starý a tady v tom inzerátu mi někdo bude tvrdit, že je to novostavba nízkoenergetického bungalovu. Tak takovýhle inzeráty si s prominutím strčte do prdele.
A ty lidi tomu třeba nerozumějí, byť já jsem si dlouhodobě myslel, že jo, že to je přece jasný, jakože to vidíte, že je to po rekonstrukci, jakože do toho budete muset nějakou kačku, ale ono to tak není.
Je to jenom lízný trochu, zaplácený, aby se to tvářilo.
Jo, takže právě na tohle jsem začal upozorňovat, začalo mi psát mnohem víc lidí i, že děkuju, že tohle tvořím, že si to začali všímat. A pro mě to bylo hrozně důležitý v tom, že vím, že nějaká rodina má rozpočet, chtějí si splnit svůj sen, chtějí mít prostě dům nebo byt. Mm-hmm. Berou si hypotéku, mají to třeba spočítaný úplně na knop. Jo? Mm-hmm. A teďka oni tam počítají třeba rekonstrukce 300 tisíc, plus nákup nemovitosti 5 milionů, blabla, vezmou si hypotéku nějakou. A to, co všechno jako se tam objeví potom, tak jsou už v háji. A vlastně jsou tím svázaný, že jo. A je to pro ně taková neřešitelná situace. Takže tohle to mě začalo strašně jako vadit. A budu proti tomuhle, proti makléřům bojovat. Jako.
To je naprosto v pořádku. A podobná otázka je o stavě. Tak co jsou takové ty nejčastější neduhy, které tady tyhle baráky nebo nemovitosti po té rekonstrukci mývají? S čím se nejvíc setkáváte?
Asi různá kvalita té rekonstrukce, protože každý na to, to jsem taky zjistil až během natáčení, že každý tu kvalitu vidí úplně jinak. Někomu stačí jako tohle, někomu tohle, někomu tohle. Takže bych to jako řekl bych tomu, že jsou takový tři hlavní ty, nějaká levná rekonstrukce, nějaký střed a fakt nějak, jako nějaká hezká. Hmm. A teď neberu nějaká hezká, neberu to jako, že zlatý kliky, ale beru fakt jako...
Jako kvalitativně, skladba.
Jo, přesně tak.
A takže tím pádem chcete říct, že dost často se třeba nějaká horší kategorie té rekonstrukce vydává za tu lepší.
Jo, jo. A když aby jsme si mohli představit, jako, co považuji za nějakou tu rekonstrukci, takže jako i v hodnotě, tak když beru nějaký klasický byt, který má, nevím, 90 metrů čtvereční, je to 2+1 nebo 3+1, to je jedno.
Spíš 3. Dneska spíš 4. Developerský
krok. Jo. Tak dejme tomu, že jako ta střední rekonstrukce, až ta lepší, tak je 1,5 až 2,5, jo, podle těch materiálů. To, co všechno je dolů, tak to jsou ty rekonstrukce na oko za mě, nebo investiční, že jo, a nebo takový ty flipovat.
Jo, takový jako předtím.
Jo.
To
nemám takhle spočítaný, ale tím nechci jako říkat, že zase, že udělat levnou rekonstrukci je špatný. Ono to má svoji cílovku, ale vadí mi, když to pak jako bere jako luxus. To mě vadí. Já úplně respektuju, když si nekoupí investiční byt, udělá tam rekonstrukci, která ho stojí 500-600 tisíc a má tam člověka, který je s ním v pohodě. Ale vadí mi to pak propagování skrz, že je to luxus.
Jasně.
Prostě tak jako v inzerátu, když je po rekonstrukci, tak a je to po rekonstrukci, je to pěkný, tak ať to tam je. Ale a když ta rekonstrukce před 20 lety, tak prostě je to barák před rekonstrukcí a hotovo. Nehledě na to, že i ten majitel, když prodává nějakou nemovitost, tak za skrytý vady ručí 5 let. Tak já nerozumím tomu, proč tam prostě není napsaná. Já jsem v najemním světě, v tomhle realitní džungle. Ale jako, já si myslím, že najednou ten inzerát, když by tam byly napsané vady v inzerátu, tak najednou ten inzerát jde takhle nahoru. Protože...
Myslíte?
No, protože většinou je tam pohádka, jakože tak...
Když jsou to bláboli.
Ne, řekněte, když se koukáte na S-reality, jako, jak to na vás působí, když chcete nějaký inzerát?
No většinou jako něco, co, kde je popsané něco, co není pravda. No,
je tam nějaká...
Musíte mít fyzickou, abychom viděli, jaká je realita.
Je tam básnička nebo pohádka, ještě v rýmech, že jo? A vlastně vám to už v tom inzerátu prodává. Je tam, že když tam přijdete, tak ten barák je zalitej sluncem a obývají vás tam palmama a pak tam přijdete a jste na poušti, jako na celskou řečeno, že jo?
A mně přijde, že to, že stejně, nebo nevím, na co ty makléři jako cílejí, protože ten klient to nakonec stejně jako zjistí. Jo. Ať už prostě tam bude problém skrytých vad, nebo to, že nakonec ten prodej nedopadne. Jo. A nevím, my jsme třeba takom prodávali jako chatu, kterou jsme vlastně jako si koupili. Chtěli jsme ji jako zrekonstruovat na Airbnb. Nakonec se to stalo mnohem menším projektem, než prostě děláme a prostě jsme to se studií nebo s nějakým projektem prostě jsme to dali na trh. A právě přesně tady na ty jako neduhy, že to je před tím rekonstrukcí jsme upozorňovali. A když jsme tam měli prostě prohlídky, tak jsme jako aktivně říkali, tady je problém, tady je prasklá stěna a tady za komínem teče.
A zároveň prostě, kupní smlouvy pak.
Protože zároveň je to prostě kupní smlouvy.
Tím se chráníte vy, tím se všimní a kupující s tím počítá. To je úplně
prostě jako přesně, oni by to stejně zjistili a bylo by to špatně. A odpovídalo tomu stavu i ta cena. Jo, prostě, jo. A přijde mi, že ten obchod je tím spíš jako pryč, ale bezproblémový, než vlastně přesně takovýhle jako věci se snažit jako zakrývat. Jo.
Nevím, nehledě na to, že když ten makléř píše ten inzerát a napíše tam ty vady, tak už automaticky nastaví podle toho tu cenu.
Jo.
Takže když pak za ním přijde člověk a řekne, hele, já chci tady slevu, protože tady jsou tyhle vady. Tak on úplně má čistý štít, jo. On řekne, ale to s tím se počítá, je to tady napsaný. Takhle to je. Tak...
Je to tak, no.
Hold asi realitní svět funguje trochu jinak.
Je to tak, no. A když se vrátíme ještě k těm jako častým neduhům, tak nebo tomu, co se jako lidím, ať už to je z vůle makléřů nebo těch klientů, snaží jako zakrývat. Je to jako voda? Třeba, protože to je třeba, když my třeba občas jako něco kupujeme nebo něco máme jako rekonstruovat, tak je to jako nějaká obava toho, že to tam jako někdo přejal ten spodek nebo jako vymaloval a nějaká jako spodní voda u těch jako second-handových nemovitostí se tam prostě časem projeví.
souhlas, když je tam vymalováno nebo je tam něco jako udělané, tak člověk samozřejmě zbystří, no, a ne všechno se projeví hned. No. Takže pak se samozřejmě pátrá potom, já se ptám, jak to bylo dělané, co tam bylo dělané za opatření, že má několik fází, že jo. To, že se to vymaluje, není řešení, to, že se dá kolem baráku nopová folie je taková ta s těma dírkama, no, že jo, no, 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 tak to taky není řešení, protože jenom ochrana té izolace. Takže se vždycky pak pátrám po tohle a když ani nejsou třeba pak schopni dodat ty fotky, jak se to dělalo, tak beru, že to není. A říkám klientovi, počítejte s tím, že to uděláte.
Ale protože s tím v rámci koupě, v rámci další investice, do té nemovitosti musíte nasypat a tak dále.
Jo.
Jasně. No, když jsme u těch fotek, mi napadá, jestli jste se svýma klientama někdy řešili to, že OK, fajn, tady ten byt vypadá v pohodě, nic proti tomu nemám, a jestli jste třeba jako někdy chtěli vidět takové fotky ze stavby. Protože to nebylo fotí v každé části, když se udělá voda, když se udělají elektrorozvody, když se zalívá podlaha, tak dále, oni ty fotky prostě mají. A zajímá mě, jestli je poskytují těm klientům.
Jo, někteří jo, tak tam vždycky, když poskytnu ty fotky, tak si říkám fajn, že k tomu jdou nějak naproti. Jo, že třeba, když tam bude nějaká vada, tak třeba o tom úplně nevědí. Ale ty, co to prostě nedají, a když posoudím ten stav, tak pak radši počítám s tím, že to není. Jo, nebo že to udělaný blbě. Nejčastěji samozřejmě podkroví, že jo. Parotěsní folie, ten nejrizikovější místo.
Přesně.
Prostupy střechové.
Jo, přesně tak. Střešní folie. A
no, takže jsou ochotní jako investory.
Někteří jo, někteří ne.
Okay.
A zase záleží na tom stáří, že jo, té nemovitosti.
A na stáří té rekonstrukce, kdy proběhla, případně když to byla rekonstrukce.
No, když je to starší jak 20 let, tak počítám automaticky, že to. Protože taky často říkám makléři, takhle, nechci zase vrhat špatný světlo jenom na makléře, ale jsou i majitelé, kteří si myslejí, že ta jejich nemovitost je v topu. Ona je stará třeba 20-25 let, ale třeba v tom podkroví už je ta vata, která je prostě takhle seseraná. Jsou tam díry v tom parotěsu, ta vata se chová, že když nasákne vodu, tak,
je to tak
sesedá, jo, takže tam úplně nefunguje. Takže ten majitel si myslí, že jo, ale tady nebude to prostě nic dělat. Ale to tak není. Takže ne, řekl bych, že jsou i případy, kdy opravdu není chyba u makléřů. A kde je to fakt i trest pro toho makléře vůbec tu nemovitost prodat.
Protože klient má přehnané očekávání, co za toho může vytřískat, jednoduše řeče.
Jo, bohužel jo.
A tohle třeba setkáváte se s tímhle případem jako často? S těma přehnanýma očekáváníma na straně prodávajícího?
Jo, spíš když takhle se bavím třeba s nějakýma makléřema a říkám mi nějaký ty příběhy. Já se jich právě ptám kolikrát, proč do toho nešli a tak, a tam prostě tohle to vyjde na povrch. Jako ten majitel sám třeba něco skrývá. Ale já jako takhle, já jsem se dva případy třeba takovýhle jsem měl.
Jo, takže jsou to prostě.
Jo. Ale je to, není to jako objektivní, že jo, protože těch lidí, co dělá inspekce, tak je víc a víc. A každý to dělá zase po svém. Já to dělám, když takhle jdu s tím klientem, tak je to o tom, že kontroluji třeba ten technický stav a rovnou už tam řešíme tu rekonstrukci případnou. Co by tam šlo, nešlo, tady jako zbourat.
Jako rovnou ten návrh.
Rovnou, už tam mají nějaký brainstorming, že už tam třeba představujou, řeknu, jo, tohle by nešlo, tohle by šlo, bude to stát zhruba tolik a už to tam takhle řešíme. Pak jsou inspektoři, že jo, který bakalář, který vám prostě jde na nemovitost a pošle vám prostě bakalářskou práci o tom, o fotkách a takhle všechno, co jsem zjistil, že taky jako ty lidi úplně nechtějí, že, jako, že,
vám to je,
že nechtějí se pak tím tolik jako probírat, že je to jako moc a jsou tím přehlcený.
No, je to příliš odborné, že ono člověk
prostě
nemá třeba stavarské vzdělání, něco takový.
Ale jako takhle, i když si vezmou, je úplně jedno, koho tam vezmou, hlavně když tam někoho vezmou za mě, protože nejsou to rohlíky.
Vlastně, no. Stojí to spoustu milionů a pro spoustu lidí je to jako zásadní životní rozhodnutí. Jako.
Na auta si taky jako berete mechanika, že jo?
Je to přesně tak, no. Je to tak. A jaká je vlastně statistika? Jako, když to převedeme jako do čísla, už to děláte nějakou dobu, tak kolik nemovitostí jste vlastně jako doporučil k prodeji, nebo kolik prodejů jste vlastně zhatil? Nebo nedoporučil.
To nemám spočítaný, ale
neberete takový přehled.
Ne.
Vy jste měl, tak ještě mi zbyly dva a mám 100, který jsem prostě zhatil.
Ne, to ne, ale občas si říkám takové, že jsem poslal jako špatných zpráv, že ty lidi mají růžový brýle, že jo.
A je tam spousta emocí v tom.
Jo, to je právě to je jedna z chyb, co dělají, když ono to nemovitost. Je, my budeme mít byt, je, my budeme mít prostě dům a už tam představuju, jak jezdí do Hornbachu tam koupat kytičky a tohle. a vlastně na to sázejí ty makléři. A ještě horší, když tam jsou děti a oni tam připraví nějaký ten pokoj nebo něco. To už je fakt jako ten home staging.
Jo, takhle, jako pro ty děti.
To už je fakt jako...
Čistá manipulace.
A v jednom videu dokonce, to jsem byl v Rakovníku, tam byl rozpadlej dům, před rekonstrukcí, makléř úplně v pohodě, jo. Ale musel nám asi pětkrát říct, že no ale tady ten bazén, to je prostě, a jo, tam za náma prostě, my jsme takhle stáli, tak byl před náma ten bazén, úplně čistý, byl zaplej, filtrace a za náma ten polurozpadlej dům. A on nám prostě řekl asi pětkrát, no ale tady ten bazén, jako, jo. A tam jsem prostě věděl, že přijdu děcka, že jo, a uvidějí to.
Jasně.
A takhle byl ten bazén a tady byl hnedka barák a v druhém patře okna, takhle na tu celou zahradu.
Koupili si to nakonec?
Ne.
Na základě vašeho doporučení.
Ne, ale to, ty lidi, jako jim říkám, ten reálný stav jsou jako smutný, ale pak většinou napíšou, že jsou rádi, že do toho nezahučili, což je pro mě pak fajn, jako potěšující.
No a když jsi zmínil ty emoce, které jsou jako spjaté tady s těmi situacemi, tak jak moc jako emoční je to pak pro vás? Jako dostáváte se třeba na nějakého konfliktu pak, třeba s těmi, ať už s těmi makléři, nebo já nevím, s prodávajícími?
S prodávajícíma ne, protože já nejsem ten člověk, co by všechno jako hanil, ale že se snažíme jako pochválit za něco. Ale jako ne na oko, ale jako reálně. Což většinou tak je, protože když bych si to představil i já, že bych byl majitel, někdo by přišel do baráku a říkal by, tady je tohle návno, tohle návno, tak to není to příjemný.
Chápu. A jak se vlastně na vás tváří ty realitní makléři, tak oni jako předpokládají, že tam přijde ten kupující, že jo, prostě už tam vidějí tu provizi a teď najednou s ním jde někdo, kdo tomu jako rozumí, tak jak se na to tvářejí?
Blbě. Nebo většinou koukají, co je za týpka v kraťasích prostě. A trvá to takhle. Některý si myslím, že už podle videí mě znají, takže už mě nechávají jako bejt, to, že se to procházíme s klientama a jiný zase, co mě neznají, tak 5-10 minut tam začnou prodávat tu nemovitost a pak já to přeberu a začnu říkat klientům ten technický stav a pak už je pokoj. Takže jako nestalo by se mi, že by nějak do toho jako zasahoval nebo že by byl jako nějaký konflikt.
Měl jsem spíš se stáhnou a nechají vás.
Jo. Spíš pak já se třeba něco doptávám, ale oni jak zjistějí, že jako technicky to nějaký způsobem znám, tak podle mě se do toho nechtějí míchat. Že jako...
Jasně. Tak jestli ty znalosti nemají, že jo, tak aby vám mohli nějak...
Podávají mám takovou představu, že jo, jak tam běháte takhle s tím klientem a do toho tam takhle jako štěká ten realitní makléř prostě a říká, ale to není tak hrozný, prostě.
No shodou okolností, většinou se tohle to děje, když ty klienti tam jsou sami.
Jo.
Tam pak mi říkají, no a ten makléř nám tady říkal, že ten dům je v pořádku a tohle to a pak vlastně, když tam jsem já, tak já nezažiju nikdy, teď už nemůžu zažít nikdy to, že by mi to prodával. I když bych chtěl. Ale musím
říct, že by moc nechtěl.
Ne, já bych to chtěl, jako abych pak mohl argumentovat, že jo, aby mi nemám rád, když mi někdo jako prodává něco, co to není.
Ale jako vyloženě jako něco zalhává nebo skrývá, myslí.
Jo. Ale s kým jako mám občas konflikt, tak jsou předávající technici těch bytů od developerů. Tam jako, že vždycky doslova seru s tím, když jo, tam je nějaká norma, že to, co jako není vidět ze 150 cm, něco takového tam je,
to je
tak, že to není vada. Já si vždycky vezmu světlo a všechno to projdu. A to jim vždycky hrozně vadí. Fakt jako, co to tady svítíte? Ta norma je takhle a takhle. A...
Aha.
To je jako zajímavý. A já vždycky zasnu světlo, otočím se a řeknu, helejte, ty klienti tady prostě si vzali půjčku nebo dávají hrozný miliony za tenhle byt. A tohle to tady je prostě na hovno. Tak to dejte dohromady. A je jednou úplně, kolik je to centimetrů.
To je to tak, no.
Ale já si myslím, že nebo z mé zkušenosti pak i ty developerské skupiny jako vycházejí v těchto jako vadách a nedodělcích jako extrémně vstříc těm kupujícím. Či když se tam jako upozorní na nějaké vady, nedodělky, tak jsou jako relativně ochotní to napravovat relativně jako rychle.
Jo, snaží se víc a víc.
Že to je asi možná něco, co se v rámci posledních nějakých, řekněme, 10 let asi jako vyvíjí správným směrem, že dřív to je větší pain.
Naprostý souhlas. To jsem to ještě nezačal natáčet, ty prohlídky.
Ať taky pochválíme tady současnou developerskou scénu.
Ne, když řeknu konkrétně, byl jsem třeba v Nuselském pivovaru, to jste byla Skanska.
No, jasně.
Tak hezký projekt, povedený, hezký byty.
Prostě v té nové části nebo v té rekonstruovaný?
V té nové.
To dal Krištof Chybík ateliér. No.
Fakt jako líbilo se mi to. Hmm. Jediný co, tak mám vždycky, jako si říkám, tyjo, ta koupelna by mohla být trošku jako hezčí, živější. Jo.
A to už máte o vkusu.
Jo.
Že to už je čistě subjektivní věc.
Já to chápu, já to jenom říkám ze svého subjektivního pohledu, ale chápu toho developera, že nejde, aby tam on každému, jo, to by pak zase stalo úplně jiný prachy. Že jo.
A hlavně pak na těch klientských změnách to vás jako upeče, ať už na projekci, na dodávkách,
taky
na subdodávkách, to prostě nejde.
Hlavně v tom termínu, že jo.
Jo. Já to vedu z toho principu, kdy staví se nový dům a ten klient by si mohl říct, jo, chci to takhle, chci tam, jo, ale úplně to chápu, že ne, to by tam muselo být prostě každému bytu člověk, který by na to dohlížel, není reálný. No. Nebo je, ale stálo by to hrozný prachy.
Takže tenhle projekt se vám líbil.
Jo, to bylo hezký.
A co ještě třeba takhle řekněte nějaký takhle pozitivní, anebo i negativní příklad, klidně z Prahy, nebo...
Teďka jsem byl na Vartě Čech a Syn, firma to stavila.
To si neznám. A ten projekt jsme byli na Vartě, jo?
Na Vartě. Je to vedle toho barevného, vedle té barevné radnice na Praze 10.
Jo, to...
Voloňský. Tak tam taky jako docela slušný. Teda... Já znám trošku toho majitele, tak jsem mu psal zprávu, že je jako hezký projekt, ale malíře vyhoďte, ta malba byla fakt strašná. To bylo fakt jako...
Čem si poznáš špatná malba?
Pomeranč, fleky.
Jo.
To bylo fakt šílený.
No tak víte co, obecně s řemeslníkama je prostě problém.
Jo, je to pravda. A tak tohle to většinou dělají ukrajinský party, že jo?
No jasně.
Tam, a nevím, jestli jste teďka viděli podcast U kulatýho stolu, kde byl Průjem, stavbevedoucí, že jo, co točí ty vtipný videa.
Já jsem viděl kousek.
Tak on to tam krásně jako řekl, že tam přijede ten ukrajinský mafia, nebo jak to říct, že jo.
Vyhodí kluky.
A přijede tam v tom Mercedesu Gčkovým, že jo, tam vyhodí kluky a jede. Tak tady to většinou party dělají, že jo, takže...
Zase, díky bohu za ně, protože kdyby tady nebyli, tak by to nebyla vůbec nikdo.
Je to těžký. Jako, měl jsem vlastně spolupráci s řemeslama Respekt, byl jsem se podívat ve škole, teď trošku odbočujeme, ale dopovím, byl jsem ve škole v Ostravě stavební se podívat. A je to docela,
na střední myslíte?
Jo, na střední. A je to docela smutný. Truhláři, to je trendy, to je v pohodě. Ale jako takový zedníci, sádrokartonáři.
Já si myslím,
že vůbec jako ty jako, má studovat a má to špatnou pověst. Nebo...
To, kolik přijde do prváku a kolik vyjde ze třeťáků, tak je blbý.
Okay.
Tak každoročně prostě je míň a míň. Je tam, jestli tam je třeba u sádrokartonářů jeden, dva každý rok.
Jsem četl nějaký článek, že a teď nevím, jestli to bylo v té Ostravě nebo na jiný střední škole, že vlastně chtějí slučovat tady ty dříve jako oddělené samostatné jako řemesla, jakože prostě zedník, já nevím co, malíř a tak dále, do nějakého jako jednoho, řekněme, stavebního dělníka. Aby to prostě nebylo tak jako specializované a tak rozmělněné, že to chtějí jako zdrcnout do nějaké jedné nějaké profese. To mi přišlo vlastně docela jako
asi
v pořádku. Vlastně, protože samozřejmě každá ta profese je jako v něčem specializovaná a v něčem jako unikátní, ale přece jenom nějaké obecné povědomí by asi měl mít jako každý ovšem a dovedu si představit, že tohle může být krok nějakým jako lepším směrem, že prostě to může být i atraktivní pro ty případné jako studenty toho oboru, že najednou má jako větší uplatnění, že jo, než když seš sádrokartonář. Prostě.
To jsem strašně rád, že říkáte, já jsem o tom nevěděl, ale jako já s tímhle, když jsem začal natáčet na TikTok před nějakým kolika lety, tak jsem strašně dostával kotel za to, že se sedl do tohohle a do tohohle. Ale dneska jsem za to rád a těžím z toho.
My se taky sedeme do spoustu věcí.
ne, ale spousta jako řemeslníků mají omezený jako záběr, že jako chápu u některých pozic elektrikář, jo, nějaký důležitý projekty, ale i aby třeba zedník měl nějaký obecný prostě, aby věděl něco o instalatérství, jo, aby měli a přesně jak říkáte, je to uplatnění a hrozně se mi to líbí, tohleto.
Tak evidentně prostě vzhledem k tomu, že nějaká krize, že jo, tady v rámci toho jako těch žáků, tak asi prostě se musí hledat ty cesty a to na mě přijde jako správný krok. No.
Jo, rozhodně. Ne, ta komplexnost jako i pro toho řemeslníka, i pro toho klienta vlastně je super. Teď tady zase jste mi vnuknul skvělou myšlenku, kdy elektrikáři si stěžují na hodinový manžele, že měnějí zásuvky a vypínače bez oprávnění. Ale do prdele, ty elektrikáři to nechtějí dělat.
Protože vypínače jsme si v baráku vždycky mrdli sami. Jak.
No, jako jo, ale ty elektrikáři řeknou, já vám tady nepojedu kvůli jedný zásuvce, ježišmarja. A pak zase, no zamlejte si elektrikáře, ne, jsemte se do toho, jo. Takže to jsem hrozně rád, že jste řekl tohle. A podívám se na to.
No.
A to mi přijde jako skvělá myšlenka.
Budějky, nebo možná ta Ostrava nebyla, ale nějaká takhle střední škola k tomu právě sahá.
Myslím si, že by i teda řemeslníci měli že by měl někdo i vést k tomu, jak si založit živnost a to i tohle z toho.
Přesně, že to určitě právní rámec a ten rámec té výkonu té činnosti.
Jo, jo. Něco, co by se měli dozvědět právě na té škole. Že?
Protože problém je i taky, že spousta řemeslníků tu školu třeba vystuduje, jo, některý si stáhne nějaká firma, dává jim, já nevím, minimální mzdu, že jo.
To už se dneska neděje, ne?
Ale jo, jo. Zedníci, jo. Zedníci, mladí zedníci si neumí říct o peníze. Děje se to. Okay. Jo. A ty zedníci pak vlastně, oni se nechají zaměstnat u někoho, tam jim dává nějakou minimální mzdu, že jo, blabla. A oni pak prostě skončí a jdou dělat něco jiného, jdou do rohlíku dělat nebo do tohle a řeknou, v řemesle nejsou peníze, tam se nejde vydělat. Ale nevědí vlastně už, že kdyby jel na sebe, nebo kdyby dělal s někým jako brigádník, postupně se vypracoval. Takže tohle si myslím, že jaký potřeba jako vzdělávat.
Tak víte, když takhle o tom mluvíte, tak nechystáte se třeba učit ve škole?
Teda, takovou myšlenku jsem měl, ale já těch vizí mám jako hodně.
Aha.
A v budoucnu určitě, jo, teďka v nejbližších 5 letech ne, ale chci hrozně najít nějaký systém na ty lidi, tak jak jako mít pod sebou a vzdělávat je, tak aby byli spokojení, tak aby neutekli jinam. Je to hrozně taková challenge. Udržet si ty lidi, aby to byli Češi, a aby i rostly taky.
Je to...
A aby neřekli, tak dík, když jsem to naučil, tak čau, já si to založit svoji firmu.
Je to hodně těžký, protože my třeba, my máme nějaký náš developerský projekt, se stavíme 25 rodinných domů, jsou to řadovky a dvojdomy, je to taková jako různorodá typologie. A je to nějaká parafráze na tradiční homoravskou ulici, to znamená, že je to sice dvoupodlažní, ale odřím se nahoru, je to prostě celý oplechovaný. Jo. A je to prostě opravdu jako čistá klimpířská práce a dlouho jsme vybírali, jako už v té projekci jsme vybírali, s kým to budeme jako dělat, jo, s klimpířima. Našli jsme partu ze Slovenska, vlastně, který kluci, kteří to prostě jako dělali naprosto jako fantasticky. A oni dělali právě i v Bratislavě dělali redutu, vlastně takový ty jako opravdu prostě takový ty zdobný jako kopule a tak, takže oni to řemeslo opravdu zvládají fantasticky. A právě oni jsou z takového jako kraje, kde byla jedna jako rodina, která to dělala dlouhodobě a postupně jako vyučovala ty kluky pod sebou a oni prostě postupně nějakým způsobem se to vždycky jako naučili a pak se jako odchlípli a šli si jako založit vlastní firmu, protože vlastně oni jim jako předali to know-how a dali jim to zlato. Jo? Samozřejmě ten člověk musí být dostatečně schopný a šikovný na to, aby to na takovýhle úrovni opravdu jako uměl a zvládal. Ale je to jako častý problém, ale oni zrovna to třeba jako problém jako nechápali. Oni prostě jako v tom trošku jako viděli to poselství, jo? Že prostě přidávají to řemeslo dál a to, že prostě tady někdo je ochotný nebo schopný se prostě jako odchlípnout a postavit jako svoji vlastní firmu, tak to brali jako poctu.
Jako, že vychovali další generaci,
je to tak,
která navazuje
to
tak, na to ano, prostě ano,
přesně,
no. Řemeslo.
No. Přesně.
No, tak uvidíme, kam jste poslal.
To je jak příběh toho na Staroměstském odloji, že jo, toho seřizovače. To taky byl nějaký problém v tom, že jako komu se to předá pak.
To je pravda.
A, jako, sice tam jde úplně něco jiného, jako, jo, ale ten princip je vlastně stejný. A zase v řemeslu bych řekl, že jsou lidi, kteří to jako předávají rádi a jsou lidi, kteří prostě jsou hamouni. A...
Jo, no.
Já si myslím, že je fajn mít nějaký balans, že jako...
Ano.
Něco jo, ale ne za všechno, protože člověk tomu investoval ten čas, ty prachy, ty faily.
Jasný, no a tak ono je prostě problém ten, že by to mělo, nebo asi to není na to nahlíženo tou perspektivou, že by to mělo takovou společenskou prestiž, myslím obecně tyhle ty řemesla. Tak ale možná se to časem jako změní, protože vzhledem k tomu, jak málo těch řemeslníků je kvalitních, tak myslím si, že jich jako ať už finanční ohodnocení nebo jejich společenská prestiž bude stoupat, tak třeba se tak, to v nějakém horizontu změní. No,
no co se vám koze na TikToku nebo Instagramu, když scrollujete? Máte tam řemesla nebo
na hýžanský? Já tam mám vás a průjem, že už tady byl taky zmiňovaný ten takový ten
na hýžanský a
Jakože strašně řemeslníků zašlo natáčet a zjistili, že je to vlastně trendy.
Jo.
A pochopili vlastně ten marketing, že se takhle prodávají.
Ale že v České republice, kdy každý jako je tak na půl trochu, že si to pošolichá sám, že prostě jako to má podle mě jako sledovat.
Tak odchází podle mě.
Jo, ale tak furt...
Spousta jako chlapů, který vlastně jako už mají ten postoj takový, že hele, já tohle neumím, nechci to umět, nezajímá mě to. Jo?
To je hrozně blbej pohled, podle mě. protože i nějakému padesátníkovi, tak by to třeba otevřelo jiné obzory. A on by mohl pak jako třeba školit, že jo? Hmm. Ty mladý, za peníze.
Chápu.
A bylo by to win-win vlastně. Jo, on třeba je mu 50 let a už řekne, ty jo, já tady dělám prostě roky, mě už všechno bolí, já už to nechci dělat. Ale kdyby třeba tvořil ty sítě, jasně, tak třeba ty jo, může dělat workshopy, jo, má mraky možností. Jasně. A pak nejdu ten člověk, místo aby skončil, a, protože řemeslník, co nevydělá, co neudělá sám, nemá. A takhle on by nedělal fyzicky, učil by a měl by peníze. Mně to přijde hrozně škoda pak.
Těžko 50-letýmu chlapovi, co celý život dělá nějaký řemeslo, jako říkat, že to má začít sdílet na Instagramu a na TikToku. Jo, to je...
No, ty vaše internety, no.
No, tak. No to byste si možná měl jako založit na to nějaký takovýhle školení pro tady tyhle starý chlapy od fochu. Abyste jenom učil, jak se sockama.
To by byl běh na dlouhou tráť, to bylo.
Jasně, no. Ok, a možná ještě zpátky k té realitní části. Že to je něco, co, s čím se taky jako nějakou v určité fázi těch našich, řekněme, jako projektů setkávám, když na konci to jde prostě opravdu jako na trh a nabízí se to. Všichni máme nějakou zkušenost, jako jak špatnou, tak někdy je docela dobrou s těma realitními makléřima, že nejsou takový úplně, řekněme, že by se snažili jako kavrovat nějaký věci. Ale vlastně jako v současné době, když vy máte takovouhle, jako řekněme, mohl byste si dát takovou statistiku, že jo? Jako, co jste všechno takhle jakoby zažil. Jak byste vlastně ohodnotil tady tuhle tu profesi jako v České republice a její vlastně jako vývoj a kam se tohle jakoby ubírá dál, realitní makléřství?
To je hrozně komplikovaná otázka, protože každý makléř je svým způsobem jedinečný a že jo, před 5 lety nebo před 4 rokama tak jste rozmohli videa v realitkách, všichni začali natáčet s dronem, začali tam být, jo, tak, a vlastně si nedodu představit, kam se to bude vyvíjet. Jo,
nějaký... Jsem směřoval k tomu jako úplně stejně, jak jste zmínil třeba tady ty videa s těma řemeslníkama, tak na mě třeba hodně skáčou takovéhle videa jako realitácké a z nějakého důvodu třeba i zahraniční jako realitáci, který prostě najednou jsou aktivní na těchto sociálních sítích a prostě je to asi nějaký jakoby trend, který prostě bude nějakým způsobem jako gradovat, tak...
Řekl bych, že ten, kdo bude prodávat nemovitost a bude do toho jako dávat nějaký svůj lifestyle, něco jako Artem třeba, jestli znáte.
Bohužel ne.
Artem, jo, a tady ty další, co prostě oslovují ty mladý lidi, že jezdí prostě v drahých fárách a tak dále, tak tam asi jo. Ale ty makléři, no takhle, když se díváte na nějaký video od nějakého makléře, jak tam prodává nemovitost, baví vás to nebo ne?
Ne.
No.
Já se koukám, že jsou ty baráky. Ty si čekují dispozici.
Tak to je právě to, že tyhle ty jako makléři, tak jak jsem říkal, tak oni v tom mají i nějaký ten svůj lifestyle, že se spousta mladých kluků, možná i nějakých holek, vzlídne, jo. Tyjo, má tady sítě, má fáro, jo. A... Takže na tohle úplně neumím odpovědět. To je těžký.
Chápu.
Tak zase na druhou stranu, jako je tu profesor jako jakákoliv jiná, že jo? Dá se dělat i dobře, i špatně. Že?
Jo, já doufám, že se realitní trh pročistí a že jako se bude dávat pryč ty sahadlouzní básničky v inzerátech a že to opravdu bude, jo, tohle je barák takovej, tady ty místnosti a prostě jasný data a hotovo a nazdar. A budou tam třeba i vypsané ty vady.
Jo, tak víte co, vy jste člověk, který kouká na ten technický aspekt. Jako, no.
Ale jo, ale nepotřebujete vědět, že tamhle vychází měsíc.
No já ne.
A tamhle stoníčko, až jdete spát, tak tam kokrhá nějaký kouč, jo. Tak...
Jo, to tam píšou.
Jo. Jako teď, samozřejmě to říkám nadsázkou, ale jako v tomhle stylu, že jo. Tam to je furt to hraní na ty emoce.
Tak ono ten trh tomu jakoby nahrává, že jo, prostě furt všichni chtějí jako kupovat, že jo, prostě furt jako ta poptávka dalece převyšuje jakoby tu nabídku, tak jako to tomu nahrává tady tomuhle jako jak to říct, přikrašlování, že jo, takový hře na ty emoce, že prostě vědějí, že jako je chtěno kupovat, jo. A možná až tohle se taky nějakým způsobem posune nebo prostě vyvine jiným způsobem, tak na to musí nějak adekvátně reagovat i tady tenhle prostě tahle profese těch realitních makléřů. No.
Což asi nebude v nejbližších 5 letech třeba to.
Asi myslím, že ani v 10, bohužel.
Myslím,
no jak vy na tohle koukáte vůbec na současný tady stav s bytama?
No je to smutný, protože se dělají obrovský propasti mezi tím, kdo vlastní nemovitosti a kdo ne, že jo? A v tom...
Je to tak, no.
A je hrozně trendy flipovat a mít jako hodně nemovitostí a investiční nemovitosti a ta propast je čím dál tím hlubší, takže v tomhle tom Teď.
A třeba tady tyhle kupující, který cíleně chtějí koupit tu nemovitost jako investiční nebo na flip, nebo spíš investiční, řekněme. Ty si třeba zvou lidi jako jste vy na jako, řekněme, prohlídky a na ty technické kontroly?
To se řídka. Mm-hmm. Začíná to, jsem tam. Ale víceméně to jsou lidi, kteří mě sledují dlouhodobě, mají nastavený ty videa a chtějí si prostě splnit ten svůj sen a mít ten svůj domov. Že v tom jako i...
Ale víte co, já zase, a možná je to nějaká sociální bublina kolem nás, jo, ale spousta prostě lidí kolem nás si třeba ty byty kupuje jako investičně jako teď, ale s tím, že třeba do budoucna to bude jich jako byt třeba, víte co, nebo byt pro jejich dítě, nebo něco na ten způsob. Takže i když je to teďka investiční byt, tak do budoucna to bude ten jejich byt. Jako.
Ale jo, pořád beru to, že ty lidi, co si mě berou, tak opravdu, že tam budou bydlet, že to třeba zrekonstruujou.
A že do toho jdou teď aktuálně řešit svoji současnou bytovou situaci.
Přesně tak.
Jasně.
Jo, dneska je vlastně pondělí, nevím, kdy to vychází, ale dneska vlastně vychází na mém kanále díl, kde jsem byl s pánem na panelácích. Aha. Měl to koupit 3 paneláky v Ústí.
3 paneláky.
Tři paneláky.
No takhle, 3 jsme prohlíželi a byli tam 2 a jeden měl koupit, jeden druhý.
Okay.
Okay. A to bylo jako zajímavý.
A koupit to?
Nevím, jak to úplně dopadlo, myslím, že to nakonec majitel prodal někomu jinému, ale bylo to jako zajímavé z toho pohledu, kdy oni měli zpracovat nějakou analýzu na ty byty, náklady vlastně skrz ty pronájmy, že jo? A teď otázka, kolik se do toho musí nasypat, aby to tam byly všude děravý střechy.
Pane bože, to si
to
ale jako ty maláky, jako
zvenku... To být na kompletku, ne?
Nebylo. Jako, já, samozřejmě, že by to šlo, jako jo, ale...
Nebylo to potřeba.
Nebylo to jako zas tak havarijní. A ty byty... Tady si dovedu představit, že ta rekonstrukce stála 500 tisíc. Tady jsem s tím úplně OK.
Jako na byt.
Jo. 500-700 tisíc. Jo, to byl přesně ten typ.
Tak za prvý, otázka, kdo je koncák, tak to bude asi nějaký nájem
jo.
standardu, že jo, lokalita taky hraje svoji roli. No.
No, měl jsem v autě nářadí od Festoolu a bál jsem se tam zastavit. A to jsem takový nervózní, no, takový.
Jste to měl tahat sebou.
Jo, těch 10 beden. Který jsem, když bych dal na sebe dvakrát vyšší, jak já.
Tak tolik nářadí se nevěděl. A já jsem si představil, že máte se u tašku.
Ne.
Tak to je zajímavý příklad koupit celých paneláků a to je něco, co, nebo obecně paneláky jsou jakoby segment, který je hodně, jako řekněme, chtěný a kde hodně chodíte?
Neumím objektivně říct, protože to byl výjimečný případ, když mě prostě klient zavolal, našli jsme tam a on to zase bral z pohledu, kdy ono by se mu to nevrátilo na nájmu, ale počítal s tím, že za nějaký čas ta nemovitost zroste, že jo, zase.
Jasně.
Protože dneska už na nájmu jako nevyděláte v podstatě.
No jasně.
Jenom vy tu investici dáváte a čekáte až úplně nějaký čas a pak to zase můžete...
Prodat třeba.
No, přesně tak.
Nebo máte hodnotu té nemovitosti samotné, rozumím. Ale já si myslel spíš i obecně jako byty, jako v panelových domech, jestli to je jako segment, na který vás tady tyhle koncoví kupující jako zvou často, abyste jim řekl názor na ten stav.
Nebo spíš, to jsou častěji byty anebo domy.
Nejčastěji to jsou přebírání bytů od developera a domy.
Okay.
Takže ty paneláky spíš?
Ty paneláky moc ne.
Okay.
Se byly 2 za celou dobu. Tak ono na tom paneláku tam...
Co tam vidět,
tak, že? Tak jak jsem říkal na začátku, to prostě máte betonový zdi, je tam jádro.
Tam to moc nevymyslíte.
Jasně. Optika špatná. Prostě.
A přitom je to jako ohromnej amount jako bytů na tom trhu, jako obecně, jako panelové byty. Že?
No ale pro nějaký investory tak je to zase fajn v tom, že tam je to minimální riziko. Jakože...
To je pravda, no. To je přesně o tom, že to jsme taky jako slýchali od našich klientů, že prostě ty panelákové byty jsou opravdu jako ty solidní jako jednotka. Jako víte, co od jakéhokoliv stejného bytu tam, ať už na Studulkách, nebo na Velký ohradě, nebo kdekoliv očekávat. Jo.
Prostě, no, v tom dobrým i v tom špatným.
Přesně, v tom dobrým i v tom špatným, jo. Že to má prostě pár neduch, ale ty panelby to má častokrát jako podobný.
Víceméně jde o to, jak tam funguje SVJčko, jaký mají fond,
kolik mají peněz,
jaký způsobem hospodařej, a výtah třeba, a sousedi.
Jo.
To ten zbytek už jako tam není co. To by musela být nějaká konstrukční vada.
Ale vlastně to, co jste teďka vyjmenoval, úplně v pohodě lze aplikovat i na starý činžák vlastně. Tam jsou ty samý parametry.
No jako jo, ale zase no, tam je to rizikovější a tam je to nákladnější, ta rekonstrukce. Máte tam ty rákusy, máte tam ty měkký omítky vápený, který se drolej, že jo.
Já jsem myslel z toho života pak tam jako s tím barákem.
Jo. A i ty činžáky, že tam jsou zpříjemnější, že je tam víc místa, nejste tam. Jak v Králíkárně, to nikdo nemá rád.
I když dneska v těch developerských projektech taky je to takový, že ten standard prostě se zmenšuje a zmenšuje.
Standard velikosti jednotek určitě.
Roste cena za metr, že jo, tak vlastně. Někde se musí šetřit.
A poptávka je furt takhle vysoká, tak prostě cokoliv dáte na trh, to se prostě prodá. To je jako jedno. A ještě zpátky k těm starým činčákům. My jednu dobu jsme to dělali hodně, ještě když jsme byli třeba smačí a bylo to po nás chtěno našima klientama. A to byla vždycky jako past vedle pasti. Jo. Tak s tím máme nějaké zkušenosti. A jak vy se vlastně na tohle jako tváříte? Nebo jaké s tím máte zkušenosti vy? Co jste takhle jako viděl? Nějaký třeba největší, nějaký průšvihy?
Největší průšvih asi v podlahách, ty trámy.
Tam to je zaklopený.
Tam je to zaklopený, takže...
Bez jakékoliv akustické izolace, nebo bez ničeho prostě...
Takže dneska už, jako, když po mně chce klient rekonstruovat byt a chce to dělat tak jako napůl, tak to nedělám. Tenhle ten. Vždycky říkám, když jste v činžáku, je úplně jedno, v jakým ta stavu omítka je, dejte to až na cihlu. Budete mít navždy klid. Mně se prostě stávalo, že jsem opravoval omítku v činžáku a ten problém, jak jsem tam dával novou omítku, dodržel jsem všechny postupy, tak se mi to takhle posouvalo dál a dál, ty praskliny. A furt se mi to rozjíždělo. A byl jsem z toho úplně zoufalej, takže dneska už jako dejte to pryč dolů, nevíte, kdo tady byl, kdo toho kouřil, co tady kdo dělal, bude to mít čistý, rovnou tam dají prostě kabely do vody, všechno a pohodička. A nový omítky celý.
A nový skladby.
A to samý s podlahou. Vybrat to až na ty trámy, kde máte opravdu trám a pod tím máte už fošnu, kde je soused a tam udělat úplně nový izolace, nový skladby a v ideálním případě dát ty trámy pryč a dát tam traverzi a betonový ten. Ale
ne každý
to chce platit a
nikdy to ani nejde.
A souseda musí teda pak někam pryč.
No, nikdy to ani nejde jako staticky, že by to jako neuneslo tuhle mokrou skladbu, ty původní trámy, tak jsme se s tím setkali, že jsme pak tam museli dávat suchý skladby. Takže ale
prostě... Ne, já jsem myslel Ičko tam dát, normálně beton.
Je takhle.
Normálně vyhodit ty trámy a dá tam...
Ale tam Ička.
Dá tam
Ička, místo trám.
Jo.
A jo, já jsem myslel, že tam je.
A normálně tam udělal betonový, a navždy pokoj zase.
Jo, no.
Takže prostě z toho lepli nepoučení, když si kupujete byt v činžáku, tak vždycky na kompletku. Každé pravidlo má své líp.
Ne, tak otázka je, kdy se tam dělalo to naposled. Jestli tam už někdo do toho nějakým způsobem zasáhl a dělal tam něco před 5 lety, 10 lety, tak pak se s tím dá pracovat. Že?
No, tak zrovna tohle je jeden z příkladů, který jsme taky zažili. To byl byt tady u Stromovky, velký krásný byt a tam právě proběhla rekonstrukce jako třeba z 10, 12, 15 let zpátky.
Třeba 2000.
No, 2005 třeba znamená něco. A ty šlo teda všechno pryč taky, no.
To bylo naklad.
Tak 2000 to byl rok, kdy bylo trendy si namíchat svoji vlastní barvu, natonovat si, koupit si bílou barvu, dát si tam oranžovou.
To je ale pravda, no.
Ale nejde jen o tu estetiku, ale třeba o ty skladby. V té podlaze nebylo nic, prostě nic, tak. Prostě absolutně nic. Se nová podlaha, všechno, ale dutý, nic, prostě, jo. Tak to šlo taky úplně na krev. jak kdyby to bylo 100 roků starý, tak to všechno nešlo pryč.
A ještě u těch činžácích je vlastně, nechci říct riziko, ale je to kolikrát oříšek řešit vytápění.
Jasně.
Vytápění, respektive kam umístit kotel.
Tak.
A jestli elektrické nebo na plyn, když tam je plyn, tak ty trubky vedou taky různě. Tamhle přes sousedy, tamhle skrz, tak to taky jako potíž trošku.
Jasně.
Se většinou teda stávalo, že na Vinohrady, když jsme dělali nějaké rekonstrukce, takže tam bylo centrální vytápění. Kdy prostě jako už bylo vložené jako s teplou vodu. Jo, takže to prostě jako přicházelo ten.
Taky bychom na Vinohradech a taky to tak máme a je to skvělý.
To je,
když se SVčko dokáže domluvit, jako. Dole udělá společnou kotelnu, tak. Dá tam akumulační nádoby, dá tam boilery a všichni to mají levný.
Já si taky myslím, že to je...
No, to už pak jdeme z doječku, jak to asi takhle funguje. No,
no ale chtěl jsem se zeptat ještě na jednu věc. Vy jste tím, jak lípete do těch realitní inzerce, že jo, do těch realitních makléřů, s váma se někdo soudí?
No takhle, nesoudí, byla to předělovní výzva.
Aha.
A takhle, abych zase řekl, tak já nechci do těch makléřů lípat a kazit jim biznis. Mě vadí, když dělají nekalý praktiky.
No, jasně.
Jo, takže samozřejmě to, za co mi přišla ta předžalobka, tak jsem natáčel video, kdy jsem byl po práci, po stavbě, ve studiu a byl jsem fakt jako naštvaný. Bylo to třeba v půl jedný ráno a fakt tam lítaly ty sprostý slova. Takže možná tohle naštvalo a pořád můj účel není zkazit jim biznis, ale můj účel je, aby ty, co to kupujou, tak aby neprodělali ty peníze nebo aby vlastně neměli noční můru ze svého bydlení. A předžalobní výzva Nevím, jak dopadne, a samozřejmě informuju a video jsme nestáhli.
A od koho přišla? Přišla od té makléřky nebo od toho makléře?
Od té realitní kanceláře.
Od té realitní kanceláře. A to, co bylo jako předmětem? Jakože, že jim to
pomluva?
Já nevím, jak moc do toho můžu mluvit. Takže já samozřejmě, jak se to dořeší, jestli se to dořeší, tak informuju.
Jo, ok. Chápu, rozumím.
Ale chtěli do 48 hodin stáhnout video.
Což jste neudělal. Takže to bude být pokračování.
Myslím si, že ne. Nechám se překvapit.
Jo.
Protože už takhle na to video reagoval nějaký tvůrci, co je reakční kanály.
Mm-hmm.
Ten Bigge, vy si znáte. Mm-hmm. Pak ten Peťa TV. A takhle se to dostává mezi lidi. Takže si myslím, že makléř, kdyby to otočil tím stylem, že jo, hele, tady se stala chyba, my to tady napíšeme ty vady, děkujeme, že jste tam byl, ten na tom vydělá mnohem víc, než když udělá tohle.
Mně je to tak, ne.
On se sám střel do nohy tímhle s tím.
Z hlediska strategie to nebylo úplně to nejlepší pro něj, to jako takhle na vás dát přihlavní výzvu.
Přesně tak. Tak jak mi přijde, že občas dokáže toho marketingu využít třeba, nevím, nějaký velký značky McDonald's.
Vlastně?
Někdo jedno napíše, no, děláte sračky a tohle to blabla. A ten McDonald's tam potom napíše úplně krásný komentář a oni toho využijou a tak tohle měl udělat přesně ten makléř. Něco takového.
Chápu. A kdybyste měl jako poradit lidem, kteří si jdou koupit svoji první nemovitost nebo jedinou nemovitost a jdou tam sami, nic o tom jako neví. Dá se jim říct jako pár rad, který jako na co koukat, dá se to nějakým způsobem jako jednoduše říct, aby se vyvarovali těch největších chyb.
Asi vemte si sebou technického inspektora.
To jsem nechtěl slyšet.
Taky odpovídáte.
Ne, nechci to říct takhle jednoznačně. Jsou lidi, kteří jsou jako znalí i své pomocníci a mají nastudovaný ty videa. A tam už vidí na co koukat a umějí se odprostit od těch emocí. Tak tam, když oni koukají, tak základ, aby do té nemovitosti neteklo ze zhora, ze spoda, že jo? Střecha a základy. To ostatní se už pak nějak dá. Když tam je napsáno, že tam nějaká dekonstrukce, tak zkontrolovat ty detaily, poklepat na dlažbu v koupelnách, když tam jsou nějaké dutinky, zkontrolovat třeba silikony a od toho poznáte třeba tu kvalitu, jakým způsobem se to dělalo. Když je zase zima, venku zima, vevnitř teplo, tak se pojat termokameru na půdu.
Mm-hmm.
Tím se taky dá pomoct.
Jako na úniky, myslím.
Jo. To si může jaký každý udělat sám.
Mm-hmm.
Ty lidi, co do toho zapojují emoce, tak doporučuji, si někoho vezmou. Nemusí nutně mě, ale kohokoliv.
Jasně.
To je úplně jedno. Ale ten člověk jim pak dokáže oddělit ty emoce a ten technický stav.
Chápu.
Takže takhle bych na to asi jednoduše odpověděl.
Takže nerozhodovat se v emocích.
Ale to je těžký, ale kolikrát, jo, protože...
Je to hrozně těžký.
Představte si, že jdete s klientama a oni, tyjo, my už tady dva roky hledáme nemovitost.
Já, přesně, už mají to světlo.
A pak zase jako... to takhle pošlete ze srázu. A na začátku mají nějaký požadavky a tohle ta nemovitost musí splňovat. Jo, a pak postupně to ještě snižují níž a níž a níž. A...
Taky nebudu představit, že přesně jako už jako tam to už jim uteklo, že už byli jako emočně zainteresovaný někde jinde, že jo, a teď jdou tady na to.
Teď
to jako klapne. A přesně, jak říkáte, jakože tak dobře, tak ježišmarja, tak do toho dáme ještě 300 tisíc, že jo, přesně tady za to, a nebo ta počká, že jo, ta střecha od těch kun a tak, no.
To je nejhorší říct, ale teda, jakože ta střecha počká, že jako většinou se dělá od střechy dolů, že jo, střecha a základy, a pak zbytek se doladí. Tak jako vždycky radím lidem, ať tu nemovitost řešej komplexně. Jo, když třeba někdo chce rekonstruovat své emoci, jak se dělám místnost po místnosti, tak to je za mě blbost. Že vždycky říkám, radši odložte to, našlete nějaký prachy a udělejte v kompletu ten základ střechu, základy a perfektní rozvody. A pak si to dělejte místnost po místnosti.
Ale je to hlavně jako emočně náročný pro ty lidi, když ta stavba prostě trvá jako 2,5 roku a oni se přestěhovávají z místnosti do místnosti a žijou na stavbě. Jo.
No, je to problém.
To je prostě hrozný.
Ty lidi, oni udělají clean cleanem, že jo? Oni prodají nemovitost a jdou hned tam a nemají kde být v tu chvíli. No, a když vytáhli hypotéku a i nájem, tak to nedávají.
No. Je to tak, jo. Je to prostě těžký.
Vždycky jsme říkali tady, když jsme vrámili diskuze s těma klientama, kteří šli do těchto třeba starších baráků na kompletní rekonstrukci, aby se jako nikdy nešetřilo na těch jako věcech, které už pak jako s horko těžko vyměnit. Jo. Typicky prostě podlahový topení, když tam bylo topení, prostě elektroinstalace, rozvody, prostě obecní instalatéřina a to, ať se udělá fakt pořádně, na tom, ať se nešetří a to, jestli prostě se tam pak dá tenhle ty podlahy nebo druhý, to je něco, co prostě má nějakou jako životnost, stárne to a dá se to vyměnit pak relativně jako jednoduše. Jo.
To, co není vidět, no. Tak ať se udělá pořádně.
A to se většinou nechce, protože to stojí nejvíc peněz a pak to ani nevidí.
A není to vidět. Když pak hrajete z nějakou stavbu, ty no. Vy jste nic neudělali. A tam 4 km kapelů, ty vole. To stránej.
Prostě jsem si mohl být tu zlatou vanu, to by šla vidět.
Jo, no. V tomhle tom se vidím podlahářům a malířům.
Jo,
vždycky, když to máš práci, když to vymaluje, tak a ten klient, anebo ta podlaha, ty jo, už se stěhujeme. A když tam sedu s těma rozvodama a tohle z toho a ta voda, to topení, to co není vidět. Dobrý.
A nejlepší to mají truhláři, protože když to pak, když se tam vozí ty truhlářský prvky, tak to je fakt jako, to už je pak wow pro to.
Jo, no, a mají i fotku komplet.
Jo, přesně, když to furt nezná, tak celý barák hotový, no.
Jo, jo. Jestli můžu, mám ještě na vás otázku, vy jste architekti. Aha. A mě zajímá, jaký máte pohled na řemeslníky, jako jestli jsou to hovada, nebo jako... Jak budete řemeslníky?
Hele, takhle, jsou řemeslníci, nebo se stavebníma firmama, s kterýma spolupracujeme, tak my moc rádi už v rámci toho projektu to s těma stavebníma firmama jako bude konzultujeme. Zejména třeba u těch interiérových věcí, kde se fakt jde úplně do poslední jako lišty a skladby. Typicky teď naposledy, co jsme dělali, i když to byla rekonstrukce kancelářského prostoru, tak zase hned u samotné projekce jsme byli v kontaktu jak s generálním dodavatelem stavby potenciálním, tak s dodavatelem truhlařiny a tak dále, aby se už ten projekt narouboval na to, jak ty chlapi to na té stavbě budou dělat. Jo. A je to super, a když děláme s firmama, u kterých víme, že to takhle jako umějí a jsou s nám schopni víc stříct v rámci projekce a pak i na té stavbě, tak je to krásný. Ale samozřejmě jsou jiný případy, kdy prostě nakreslíme projekt a pak to nikdo úplně randomovej, když to řeknu zjednodušeně, na té stavbě začne nějak prasit. Co se nám taky teďka stalo, a to není dobrý. Takže je to vlastně úplně stejně jako těch realitáků, nebo prostě
je to tak.
Jsou dobrý a jsou špatný. Jo? Ale když jsou dobrý řemeslníci, tak je super je zahrnout rovnou do té projekční stránky.
A stalo se, že byl řemeslník, vedl telefon, zavolal, hele, to jste nám dali tohle, to je prostě... Jako je to fajn, ale takhle by to bylo lepší. Pojďme to udělat takhle.
My jim furt říkáme, běžně. Aby tohle dělali.
Běžně.
A některý to samozřejmě jako tohle to dělají, je to super, ta spolupráce je skvělá. A teď máme jako jednu velkou stavbu, kde vzhledem k tomu, jak je to jako velký, tak se tohle jako děje málo. Jo. A potom se to řeší jako horko těžko na kárečka, oni už mají půlku hotovou prostě a tak dále. A oni jako, takže oni jako častokrát, zrovna tady ta stavba, tak oni jako jedou fakt jako líky spolu líky se. Že prostě vůbec nekoukají jako na to, na to tak koncepčně. Jo. Ale když prostě jako děláme s někým, kdo na to kouká koncepčně, tak přesně jako si říkáme, nahradíme tady tu sklobu tady za to prostě a my říkáme, volejte nám, prostě jako všechno se dá.
Dobrý vědět, prostě řemeslníky, chytrý.
Tak jako to je prostě hrozně důležité.
A jsou věci, které fakt vědí jenom pak ty řemeslníci, jo? Třeba typicky, já nevím co, že zrovna tady tenhle jo? Typ výrobku, který my si tam vyšlíme, třeba není, třeba se prostě přestal vyrábět, ale není na trhu.
Tady vzniká ten scénář, do prdele tady zase navrhl.
No.
Ale tak, tohle je jenom o komunikaci v tom
případě. Je to prostě fakt jenom o komunikaci. A je to o tom, že pane Bože, my nemůžeme jako architekti vidět všechno. Ty technologické postupy. No, samozřejmě jako něco samozřejmě jako víme, ale něco je tak jako že jako odborný, jo, co my jako vidět jako nemůžeme. Proto častokrát třeba tam máme navržený nějaký jako zástupný sklad.
Jaký referenční prostě
sklad. Který se potom, jako, potom, až bude vybraný ten dodavatel, tak se každý dodavatel má úplně jako jinou partu, úplně jiný postupy, jo. A takhle to těm klientům jako říkám.
Takže tomuhle vy jste otevřený a i v projektu je napsáno, že jo, tyhle tý daný profese.
Samozřejmě jsou tam věci, které si políráme, jsou jakoby závazný typu, vymyslím si, že chceme, aby tam byl nějaký vodstín dubový podlej, si vymyslím, tak to je jako závazné, takhle to chceme, ale potom ta technická skladba pod tím, my tam navrhneme něco, co se nám vleze fyzicky do toho prostě, aby jsme tam měli správně vyrovnanou podlahu, když jsme tady u těch podlah, a že tam chceme podlahový topení, navrhneme tam nějakou referenční skladbu a že to je ve výsledku úplně jinak, to se dělá prostě.
Takže je to jako suchá skladba. skladba třeba, ale od jakého výrobce prostě, že tam jsou jako ty prolisované kabely, nebo tam to už je jako...
Protože to fakt nevíme, víte, co to je mimo naši jako knowledge tady
tohle. To jsou prostě řemeslníci.
O to jako vy, to by nejvíc než my.
To všechno vázne v komunikacích.
Přesně, vždycky je to jako vodial. Přesně, jako,
že... A jakým způsobem máte kontakt s tou stavbou, jakože chodíte se tam i třeba vzdělávat, abyste viděli nějaký ty tak procesy?
My jsme většinou věcí, co prostě jako drtivou většinou věcí, co realizujeme, tak nebo co navrhujeme, tak se i realizuje. A vlastně chodíme na ty stavby prostě jako furt, jsme jako na těch kádečkách, jsme to s těmi dělníkama, si to jako s nima řešíme jako aktivně jako na té stavby. Jo. A samozřejmě prostě jako taky je to, taky nejsme nejchytřejší na světě, a taky je to prostě o tom, že u spousty věcí jako máme nějaký aha moment, že jako OK, takhle ta návaznost je takováhle, prostě tak, ale je potřeba to, kvůli tomu ty kádečka jsou, kde se sejdou jako všichni, od projektanta až po toho člověka přes stavbivodícího mistra, až toho člověka, co to reálně dělá. A aby jsme jako společně vymysleli, jak to udělat.
A každým tímhle kádečkem se prostě dozvíte milion věcí, které jste předtím jako nevěděl, nebo my prostě to jako každý kádečko jako vzdělávací v tomhle to. Řešíme teď na stavě, že se nějakým diamantovým lanem prořezává nějaký prostě otvory do toho 1,50 m hluboký stěny. To jsem jako v životě ten technický, když tam řeší technický postup tady tohle provádění, to je taky něco, co v životě prostě člověk neví. Navrhne tam díru, probere to se statikem, že to sedí, jo. A teď prostě při té samotné realizaci je to o tom, že to někdo fakt manuálně fyzicky musí provést, no.
Mě bylo hrozně zajímavé udělat dva ty pohledy, kdy vlastně, když vy kreslíte, jak o tom přemýšlíte pro toho řemeslníka, a řemeslník, když dostane ten výkres, tak jak to myslel?
A to je právě o tom. Na každém výkrese je na mě číslo. Zavolejte mi. Tohle to říkám vždycky.
Jo. Ale v tomhle, jako, já mám v tomhle jako hrozně dobrý zkušenosti ze spousta od velkých firm typu Metrostar nebo Geosan po menší firmy, které dělají menší věci. Jsou prostě jako lidi, jako řemeslníci, na kterých jde vidět, že to mají rádi, mají knowledge a jsou ochotní komunikovat a podle nich se prostě ten projekt upravuje tak, aby to prostě dopadlo co nejlíp, jak může. Ale prostě ano, jsou i případy, a kterých teda daleko míň, že prostě ty lidi jsou jako neschopní, nějak to spatlají, hlavně aby to bylo, ještě nedodržují termíny, pak je to rozklížený, debilní a prostě a pak už s tím nemáte co dělat, protože to tam je fyzicky postavený. Jako co s tím? Jako, můžete se hádat, můžete mu říct, že to reklamuje, pak jsou z toho nepříjemný, jako klienti jsou naštvaní, že jo, teď nevědí, na koho jsou naštvaný, jestli na vás jako na projektanta, nebo že jste to blbě nakreslil, nebo na toho řemeslníka, že to blbě prostě udělal. Jo. Je to akorát prostě mrzení.
Tak tam to asi odskáče dozor, ne, většinou.
Jasně, ale třeba ale u spousty malých věcí, typu, vzorání není. Samozřejmě třeba rodinných domek, bytových domek a tak dále, tak tam většinou je to všechno v cajku. Jo. A třeba ta poslední jakoby špatná zkušenost byla jakoby s nějakým malým interiérem, prostě, kde samozřejmě vůbec žádný dozor nebyl, víte co, jo. To už je pak jako, že vlastně trochu vy jako architekt pak supujete i ten dozor, což vlastně takhle jako nemá být, jo.
Což není
a pak z toho...
Tak autorský dozor máte.
No, autorský dozor, no, ale ne ten technický. Autorský
dozor. To nebylo řečeno.
Dozor jako dozor, jo. Tak jo, tak jsme odpověděli na dotaz.
Jo, mě to potěšilo, teda musím říct.
Jo?
Jo?
Nebo máte jinou zkušenost s architektama?
Já to znám fakt jako z toho druhého pohledu, no, kdy jako člověk si říká, tyjo, budu mu volat, budu ho otravovat a proto jsem rád, že jste tohle z toho jako řekl.
Ne,
jo,
no. Určitě.
Že doufám, že tady pod videem bude spousta komentářů, jo, volejte architektům.
Rozhodně volejte architektům a možná jo, od teď, když budete někde na stavbě něco řešit a uvidíte tam na té rozpisce, na tom výkresu číslo, jste jako na frantu, nebo nevím, tak se nebudete bát zvednout telefon a rovnou zavolat a vyřešit.
Přesně tak.
Tak jo. Tak ještě jednou děkujeme tady za návštěvu, myslím, že to bylo přínosné a ať se vám daří.
Moc děkuju za pozvání a nebude to s tím zdar.
Díky. Mějte se.